Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku izvodi sadržaja narednih pola sata. U kakvoj bi se poziciji u Bosni i Hercegovini mogao naći Naser Orić, te kakvi bi mogli biti potezi pravosuđa, govori profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović.
Može biti određen pritvor protiv njega, međutim to ne mora biti slučaj, jer je on sve vrijeme bio dostupan organima gonjenja. To što organi nisu radili svoj posao, to je druga stvar. Mislim da je dobro da je u Bosni i Hercegovini iz razloga što postoji nekoliko procesnih pretpostavki da se eventualni postupak vodi u Bosni i Hercegovini.
State Department je objavio izvještaj o stanju ljudskih prava u svijetu za 2014. godinu. Državni sekretar John Kerry.
Terorizam je ozbiljna prijetnja ljudskim pravima. Konflikti su druga. Činjenice radi, u 2014. godini zabeležili smo pogoršanje stanja ljudskih prava u državama kao što su Centralnoafrička republika, Irak, Libija, Somalija, Južni Sudan, Sirija i Ukrajina, koja je postala žrtva svog suseda Rusije.
Bilježimo reakcije na izvještaj u Crnoj Gori i Srbiji, a o problemu migranata i ogradi koju Mađarska namjerava da podigne na granici sa Srbijom za naš program govori poznati mađarski filozof, disident i pisac Gašpar Mikloš Tomaš.
Kakvom ste mišljenju skloniji? Da će ograda između Mađarske i Srbije biti posljednji zid u Europi ili da će ih biti još?
Verovatno će ih biti još. Nisam ubeđen u to, ali ne mogu ni da isključim tu mogućnost.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je švajcarsko pravosuđe izručilo Nasera Orića, ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, loptica je prebačena tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje bi trebalo ovaj slučaj da privede kraju. Predmet je pokrenut 2006. godine, a Orić je 2008. godine ispitan po zahtjevu okružnog tužilaštva Bijeljina. Taj predmet je potom 2009. preuzet u nadležnost tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. O tome u kakvoj bi se poziciji u Bosni i Hercegovini mogao naći Naser Orić, te kakvi bi mogli biti potezi pravosuđa, govori nam profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Profesore Sejzoviću, švicarsko pravosuđe odlučilo je da Nasera Orića izruči Bosni i Hercegovini. On stiže u zemlju u kojoj se protiv njega vodi postupak. U medijima se provlači teza kako je on oslobođen, a da li je to tako, odnosno kakav je njegov status sada?
Nisam vidio niti jedan dokument koji se tiče ovog postupka, pa sve što kažem je podložno nekoj vrsti revizije. Međutim, prema onome što smo čuli, gospodin Orić će biti vraćen Bosni i Hercegovini da se protiv njega povede postupak koji postoje pretpostavke za taj postupak unazad nekoliko godina. Zašto on nije bio proveden, to ne znam, ali svakako postoji odgovornost nadležnog tužilaštva koje je trebalo da procesuira predmet. Niko niti može niti smije prejudicirati ishod takvog postupka. Postoji nekoliko faza. Provede se istraga pa se vidi da li postoje osnovi da se podigne optužnica. Ako postoji osnovi da se podigne optužnica, onda se ona podigne i ide se u redovan krivični postupak. Ukoliko u bilo kojoj od ovih faza se nađe da nema osnova za njeno provođenje, niko nije zabranjivao niti može zabraniti nadležnim organima bilo koje države, pa i Bosne i Hercegovine, da postupak obustave u nedostatku dokaza. Da je to urađeno na vrijeme, onda ni gospodin Ganić, ni gospodin Orić, vjerojatno ni gospodin Divjak ne bi bili predmet međunarodnih potjernica za ono činjenično stanje koje, čini se, konvenira onom stanju koje je Haški tribunal uzeo u obzir kad je protiv njih donio oslobađajuće presude, odnosno kad je utvrdio da nema osnova za gonjenje.
Šta je sada na pravosuđu Bosne i Hercegovine da uradi u slučaju Nasera Orića? On je izručen Bosni i Hercegovini upravo po osnovu zahtjeva tužilaštva Bosne i Hercegovine koje kaže da se protiv njega vodi postupak.
Može biti određen pritvor protiv njega, međutim to ne mora biti slučaj, jer je on sve vrijeme bio dostupan organima gonjenja. To što organi nisu radili svoj posao, to je druga stvar. Mislim da je dobro da je u Bosni i Hercegovini iz razloga što postoji nekoliko procesnih pretpostavki da se eventualni postupak vodi u Bosni i Hercegovini. To je prije svega državljanstvo gospodina Orića, s druge strane državljanstvo navodnih žrtava, kažem navodnih jer se ne zna šta se dešavalo i o čemu se radi. I na kraju mjesto izvršenja djela je Bosna i Hercegovina, tako da su svi procesni uslovi stečeni da se postupak vodi u Bosni i Hercegovini. Ako ne bude određen pritvor ili bude, ne znam u kojoj je fazi postupak, onda će se ići u istražne radnje, eventualno podizanje optužnice, presuda može biti i osuđujuća i oslobađajuća, to zavisi od dokaznog materijala koje nadležni organi nađu. Ako se radi o istom činjeničnom i pravnom osnovu zbog kojeg je gospodin Orić oslobođen u Haškom tribunalu, zabranjeno je da se protiv njega vodi bilo kakav postupak za to isto djelo.
Dakle, sada je tužilaštvo Bosne i Hercegovine na potezu. Pretpostavljam da si ono ne može dozvoliti još narednih 6 godina da ovaj predmet stoji, ali i predmeti slični ovom, zbog kojih se i predstavnici Udruženja srpskih žrtava godinama bune. Možemo li se opet dovesti u istu situaciju?
Ja to ne znam i ne želim insinuirati. Kad bi svako u ovoj zemlji radio svoj posao, ne bi bilo potrebe za međunarodnim krivičnim tribunalima. Činjenica je da na Balkanu, a vjerovatno i svuda u svijetu, zbog emocija, zbog drugačijih shvatanja jedne osobe, s jedne strane se on posmatra kao heroj, s druge strane kao zločinac, gotovo nemoguće očekivati da domaći, dakle nacionalni tribunali u regionu, provedu postupke protiv osumnjičenih za ratne zločine koji su državljani tih država.
Sastaju se i bosansko-hercegovački i srbijanski tužilac, ali čini se nema tu nekih konkretnih pomaka. Bosna i Hercegovina zapravo ne zna koga Srbija ima sve na toj, kako kažete, listi za odstrel.
Na osnovu ugovora koji je zaključila Bosna i Hercegovina sa Srbijom i Crnom Gorom u pomoći u krivičnim stvarima, nakon kojega je došao protokol o saradnji tužilaštava, ovo pitanje je trebalo biti riješeno i nije trebalo biti ništa nepoznato jednoj ili drugoj strani. Ukoliko će, rekao bih prije svega, iz političko-ideoloških razloga biti raspisivane potjernice, pri tome ne prejudiciram ni nevinost ni krivicu onih protiv kojih se raspisuju, onda možemo očekivati svašta. Saradnja država u trgovini pa i u krivičnim stvarima zasniva se prije svega na povjerenju. Inače, nikakvi protokoli i nikakvi ugovori koji se potpisuju neće značiti ništa nego mrtvo slovo na papiru.
Bio je to profesor međunarodnog prava Zarija Sejzović, sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Europi će vjerovatno biti novih zidova, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa poznati mađarski filozof, disident i pisac Gašpar Mikloš Tamaš, sa kojim smo razgovarali o ogradi koju Mađarska namjerava da podigne na granici sa Srbijom, odnosu prema izbjeglicama, ali i trendu jačanja desnice u Europi. Sa Tamašem je tokom njegovog boravka u Beogradu razgovarao naš Ognjen Zorić.
Mađarske vlasti su odlučile da priliv izbjeglica zaustave izgradnjom 4 metra visoke i 175 km dugačke ograde na granici sa Srbijom. Kako vi vidite tu ideju?
Ja sam već u Mađarskoj protestovao protiv toga kao i mnogi drugi ljudi. Ono što se mora razumjeti jeste da je protest mađarske vlasti sam po sebi neobičan, jer oni govore o stotinama hiljada izbjeglica koje su preplavile Mađarsku, a znate li koliko je izbjeglica prošle godine dobilo dozvolu da ostane? 42. Da, 42. Sve skupa, samo nekoliko stotina izbjeglica ostalo je trajno. Tako da je neposredna opasnost jednaka nuli. Ona ne postoji. Naravno, postoji strah, a istovremeno gospodin Orban se nadmeće sa ekstremnom desnicom, a u ovom trenutku on je po mnogim pitanjima na desnoj strani zvanične fašističke partije. Također, izuzetno je uspešan sa propagandnim manevrima. U tome su divno uspešni, a gospodin Orban je oduvijek bio veoma dobar taktičar. U tom smislu me podsjeća i na nekadašnje srpske političare, ta kombinacija šovinističke strasti i dobrog osjećaja za taktiku. To smo vidjeli kod Miloševića. Neće to trajati zauvek, ali trenutna situacija je veoma zastrašujuća jer u Mađarskoj imamo novi talas ksenofobije i rasizma koje život čine potpuno nepodnošljivim. Totally unbearable.
Anti-immigration campaign. U toku je i anti-imigrantska kampanja. Da li je to populizam ili ideologija?
Ne mislim da je to populizam. Te krajnje desne evropske partije i nisu baš populističke.
Mislio sam na antimigrantske bilborde u Mađarskoj poput poruke da ne mogu da otimaju poslove Mađarima.
To je propagandni potez koji nije bio naročito uspešan. Pojavio se i duhovit otpor tome. Nastala je šaljiva partija nazvana Pas sa dva repa, koja od ljudi prikupljala novac za za kontrabilborde. Tražili su 2 miliona forinti, oko 6.500 evra, a za nekoliko dana su sakupili 30 miliona, oko 95.000 evra. Postavili su bilborde poput "Dragi imigranti, oprostite zbog našeg premijera" ili "Gospodine Orban, ne otimajte nam poslove" i slično.
Mr. Orban, don't take away our jobs.
A koje je dominantno raspoloženje u mađarskom društvu?
To je veoma složeno. S jedne strane, ljudi su u anti-imigrantskom raspoloženju i prilično ksenofobični, a sa druge strane, ta teška propaganda kod ljudi izaziva smeh. Ali to vam je Mađarska. Ljudi su s jedne strane šovinistički nastrojeni, ali su s druge strane zadržali smisao za humor. Veoma je kompleksno. Ta okrutna propaganda nije imala 100% uspeh. Ljudi to ne vole. Sve u svemu, gospodin Orban je prilično uspešan i sada će se čak smatrati i vizionarskim liderom u Evropi. Sve više poštovan, a i zavidimo mnogi političari kojima ne bi škodilo malo diktature. Sve skupa, gadno je.
Neka predviđanja pokazuju da bi u narednim mjesecima preko Balkana i Evrope moglo da prođe više od milion izbjeglica. Da li bi to moglo da podstakne novi talas rasta desnice i da stvori neke nove granice, i fizičke i mentalne?
Literally and mentally. Yes, what your question suggests is very real.
Da, ono što vaše pitanje sugeriše je veoma realno i moglo bi se dogoditi. Mislim da je u aktualnom političkom sistemu u Evropi apsorpcija nekoliko miliona ljudi nemoguća. Čak i ja to moram priznati. I da, nove se granice mogu pojaviti. Vidite, dok sam dolazio u Beograd, u vozu sam video graničnu kontrolu kako nisam video za posljednjih 30 godina. 40 policajaca je ušlo u voz, izgledalo je veoma preteće. Naravno, oni nisu tragali za belim ljudima sa pasošima Evropske unije poput mene, ali svejedno taj prizor je bio veoma neprijatan. Vratio me u neka prošla vremena koja mlađe generacije nisu doživele, a koja je starije generacije, koje nažalost i sam pripadam, zaboravila. Tako nešto jako dugo nisam video. Tako da je sistemima potrebno da malo šire razmišljaju, a nove političke snage da se suprotstave takvom razvoju stvari.
Na kraju bih vas pitao, kakvom ste mišljenju skloniji? Da će ograda između Mađarske i Srbije biti posljednji zid u Evropi ili da će ih biti još?
Verovatno će ih biti još. Nisam ubeđen u to, ali ne mogu ni da isključim tu mogućnost. Pomalo poznajem Englesku, tamo sam proveo određeno vreme i njihova tabloidna štampa, žuta štampa, ima rasistički akcenat prema ljudima iz istočne Evrope. To je zastrašujuće. Također, odnos popularnih medija prema problemu Grčke, zovu ih lenjim Grcima i slično. Takvi se termini nisu čuli od 1989. godine. To nas podsjeća na stara vremena i veoma je ružno. Dalje, u zemljama poput Francuske narasta islamofobija koju vlasti tolerišu. Zaista svet je u užasnom stanju i aktualni lideri su ili slepi, ili glupi, ili oboje. Odaberite sami. Prilično je očajno stanje. Prilično sam pesimističan, posebno kada govorim o bližoj budućnosti od nekoliko godina, ali mi moje političko iskustvo ipak govori da te stvari nisu večne.
My political experience tells me that these things are not forever.
Intervju u cjelini sa mađarskim filozofom Gašparom Miklošom Tomašom potražite na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Novi izvještaj američkog State Departmenta o ljudskim pravima snažno je kritikovao militante Islamske države kao i vlade Rusije, Irana i Azerbejdžana za kršenje ljudskih prava. U svim državama regiona pak korupcija na najvišem nivou ključni je problem, kao i pritisci na medije. Detalje ima Dragan Štavljanin.
U redovnom izveštaju o poštovanju ljudskih prava širom sveta navodi se da je jedan od najuočljivijih trendova u 2014. brutalnost militanata takozvane Islamske države u Siriji i Iraku prema jazidskoj manjini, kao i hrišćanima, turkmenima, ali i šiitskim i sunitskim muslimanima, kojim se ne pokoravaju i ne pristaju na njihove ekstremističke aktivnosti. Isto tako, u izveštaju je podcrtana nesposobnost iračke vlade da obuzda nasilne i kriminalne akcije provladinih šiitskih milicija u takozvanom Narodnom mobilizacijskom komitetu, koji pomaže vladi u borbi protiv militanata Islamske države. Državni sekretar John Kerry je, predstavljajući izveštaj, rekao:
Terorizam je ozbiljna pretnja ljudskim pravima, konflikti su druga, Činjenice radi, u 2014. godini zabeležili smo pogoršanje stanja ljudskih prava u državama kao što su Centralnoafrička republika, Irak, Libija, Somalija, Južni Sudan, Sirija i Ukrajina, koja je postala žrtva svog suseda Rusije.
Ruska vlada druga je na udaru snažnih kritika ne samo zbog kršenja ljudskih prava u zemlji, već i aneksije ukrajinskog poluostrva Krim, kao i njene uloge u sukobu na istoku Ukrajine, gdje aktivno pomaže proruskim separatistima. Ruski politički sistem se u izveštaju kvalifikuje kao sve autoritarniji, sa uvedenim setom novih mera čiji je cilj represija nad disidentima u zemlji. Naglašava se zakon o stranim agentima, zatim protiv ekstremizma i druga sredstva kojim se uznemiravaju, pritiskaju i diskredituju ili procesuiraju svi koji su kritički nastrojeni prema aktuelnoj ruskoj vlasti. Poseban je problem zakon protiv ekstremizma koji se koristi za procesuiranje verskih manjina, a usvojeno je i nekoliko zakona protiv LGBT populacije. Navodi se da je korupcija u Rusiji široko rasprostranjena kroz izvršne ovlasti i pravosudni sistem na svim nivoima vlasti. Također su na Krimu kritikovane ruske okupacione vlasti zbog pritisaka na tatarsku zajednicu i još neke verske manjine i sve koji se protive okupaciji, a navodi se i da su zbog pritisaka mnogi bili prisiljeni da odu. Ukazuje se i na to da su ruske snage i separatisti koje podržavaju granatirali urbana područja gdje su počinili veći broj teških kršenja ljudskih prava na istoku Ukrajine, uključujući ubistva i otmice. U izveštaju za Ukrajinu potencira se i odgovornost svrgnuto predsjednika Viktora Janukovića za nasilje policije na demonstrantima tokom protesta u januaru 2014. koji su uzrokovali smrt više od 100 ljudi. Također rečeno da je zbog sukoba na istoku Ukrajine 5 miliona ljudi uskraćeno za pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, domovima i mogućnosti da žive u društvu vladavine prava. Oštro su kritikovane i vlasti Azerbejdžana zbog zloupotrebe pravosudnog sistema za kažnjavanje disidenata, novinara te aktivista za zaštitu ljudskih prava zbog ukazivanja na široko rasprostranjenu korupciju u društvu. Zabeležen je značajan porast politički motivisanog pritvaranja bez suđenja, a potom dugotrajnog presudskog postupka osoba koje vlast doživljava kao pretnju. U Azerbejdžanu je također zabeleženo fizičko nasilje u vojsci u zatvorima, a kako se navodi i uslovi u zatvorima su čak pretnja po zdravlje zatvorenika. I ostale bivše sovjetske države poput Belorusije, Kazahstana, Kirgistana, Turkmenistana, Tadžikistana, Uzbekistana ili Jermenije kritikuju se zbog sistematske korupcije i kršenja ljudskih prava i proganjanja kritičara vlasti. U Afganistanu se uz kontinuirane napade islamskih militanata beleži porast nasilja nad novinarima i ženama, ali se primećuje i da same snage bezbednosti učestvuju u kršenju ljudskih prava, ne samo militanti. U državama našeg regiona korupcija na najvišem nivou i pritisci na medije među glavnim su problemima koji se naglašavaju u izveštaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u 2014. Kako je rekao američki državni sekretar John Kerry, neke vlade koje se pominju u ovim izveštajima su među ekstremnima, poput onih u Severnoj Koreji ili Siriji, ali su isto tako tu i neke sa kojima SAD, kako je istakao, blisko sarađuju.
Ali želim da vam kažem nešto važno o tome. Nelagoda koju ovi izveštaji ponekad proizvode nekada mogu da budu i uzrok jačanja, nepodrivanja vrednosti i kredibilnosti ovakvih izveštaja. Istina se ne može uspješno izbjegavati, niti zatvoriti, niti poraziti. Ne tokom vremena, može se promijeniti. Istina uvijek izađe na vidjelo,
poručio je John Kerry.
A u svom godišnjem izvještaju State Department je konstatovao da je korupcija i dalje jedan od glavnih problema u Crnoj Gori, upozoravajući na njenu raširenost i činjenicu da za to krivično djelo i dalje nema presude na višim nivoima. Osim toga, u izvještaju se ukazuje na sistematske pojave nepotizma, političkog favorizovanja i urušavanja ambijenta za funkcionisanje civilnog sektora, nevladinih organizacija i medija. Kakve su reakcije na još jednu snažnu opomenu koja stiže sa važne međunarodne adrese? Čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Korupcija je jedan od najvećih problema kada su u pitanju ljudska prava u Crnoj Gori. Prisutna je u zdravstvu, obrazovanju, kao i u različitim vladinim službama, uključujući i policiju. Karakteriše je nekažnjivost, favorizovanje određenih političkih struktura, nepotizam, kao i selektivno procesuiranje političkih i društvenih suparnika. To se navodi u najnovijem izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, u kome se naglašava kako do sada nije bilo ni jedne pravosnažne presude za korupciju protiv viših zvaničnika i precizira.
Uprkos tome što pojedini mediji i neke NVO ukazuju na različite skandale, do sada nije podignuta ni jedna optužnica protiv nekog političara ili vladinog zvaničnika.
Sve to za Zorana Miljanića, nezavisnog poslanika koji je član parlamentarnog odbora za antikorupciju, samo oslikava realno stanje u Crnoj Gori.
Jednostavno je fakat da je Crna Gora jedinstvena država u Europi koja nema ni jednu pravosnažnu presudu za korupciju na visokom nivou. Znači ono čega smo mi bili svjesni, na što smo ukazivali već duži period, pogotovo i mi u odboru za antikorupciju, toga su svjesni i u State Departmentu, vjerovatno i u Evropskoj komisiji, i to je za nas jedan potpuno logičan i jedan očekivan stav State Departmenta.
Miljanićev kolega iz skupštinskog odbora ispred vladajućeg DPS-a Nikola Gegaj, međutim, ne dijeli njegovu zabrinutost.
Najprije moram reći da vlada Crne Gore primjenom zakonskih tekstova stvara i unapređuje normativne uslove protiv korupcije. Također vlada je do kraja posvećena stvaranju implementacionog ambijenta u kome novi zakoni koji se donose mogu u potpunosti da zažive i omoguće efikasnu borbu protiv i korupcije i organizovanog kriminala.
O tome kakvu poruku crnogorskim vlastima svojim izvještajem o stanju ljudskih prava šalje State Department, advokat Veselin Radulović iz nevladine organizacije MANS kaže.
Šalje jednu poruku da nije dobro što je tako, i opet kroz taj izvještaj konstantno se provlači i ono što je bilo i ranije u sličnim izvještajima, da Crna Gora mora preduzeti neke konkretnije mjere i pokušati da suzbija tu korupciju na visokom nivou koja je više nego evidentna.
Ipak, izvještaj State Departmenta dolazi u trenutku kada su reflektori iz briselske, evropske i NATO centrale jače nego ikada upereni prema Crnoj Gori, od koje očekuju da u bliskom periodu pokaže mjerljive rezultate u borbi protiv korupcije, posebno protiv one na visokom nivou. Hoće li osim legislativno i institucionalno zaokruživanje izborom glavnog specijalnog tužioca i njegovog tima biti uvod u konačan obračun sa korupcijom? Ponovo Veselin Radulović.
Ja se bojim da će izvršna vlast pokušati i dalje na taj način da zamaže oči međunarodnoj javnosti, što čini mi se nije do sada uspjela i nadam se da neće uspjeti ni sada, jer te izvještaje i te ocjene one se konstantno ponavljaju iz izvještaja u izvještaj i mislim da će, htjeli to ili ne, u jednom momentu morati da se preduzimaju neki koraci u suzbijanju te korupcije na visokom nivou.
Sa druge strane, Nikola Gega iz vladajućeg DPS-a uvjerava da za to postoji politička volja.
Donesen je čitav niz zakona o ratifikaciji međunarodnih konvencija koje se bave pitanjima korupcije i organizovanog kriminala. Na ovaj način Crna Gora na međunarodnom planu svjedoči o svojoj odlučnosti da se pridruži naporima koje savremene države preduzimaju na planu borbe protiv korupcije.
Zoran Miljanić, međutim, ne može da se otrgne skepsi, pa sumnja da će, bez obzira na sva upozorenja iz međunarodne zajednice, Đukanovićeva vlada preduzeti odlučnije korake u borbi protiv korupcije i kriminala.
Vlada jednostavno, dok se ne stavi pred svršen čin, odnosno dok ne vidi da je izgubila podršku kako Vašingtona, tako i Brisela, neće učiniti ništa. Ponavljam, sve pod plaštom toga da je najvažnije da mi uđemo u NATO ili slično tome. Jedini garant da će doći do pomaka i da će doći do odlučnog i organizovane borbe protiv korupcije na visokom nivou jeste upravo promjena vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Najozbiljniji problem u odnosu na tretman ljudskih prava u Srbiji su nasilje i diskriminacija usmjerena ka pripadnicima manjinskih grupa, prije svega Romima. Navedeno je u izvještaju State Departmenta za Srbiju za 2014. godinu. Analizirajući prilike u Srbiji, u izvještaju se govori o pritiscima kojima su izloženi novinari, uz konstataciju da je to i generalno značajniji problem balkanskih država. Podcrtava se i široko uvjerenje u javnosti da veliki broj slučajeva policijske torture i korupcije ostaje nekažnjen. Izvršna direktorica Kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava u Beogradu Izabela Kisić ocjenjuje da se praktično ukazuje na probleme o kojima govore i organizacije za ljudska prava u samoj Srbiji. Veoma je važno da su te teme predmet razgovora između lokalne i američke administracije, navodi Kisićeva.
Naša lista prioriteta je svakako duža, barem u odnosu na ovaj sažetak u koji sam ja imala uvid. Svakako u posljednje vreme je veoma ugrožena sloboda izražavanja, što se vidi na primjerima obeležavanja genocida u Srebrenici. Ugroženi su branitelji ljudskih prava, na što ukazuje kampanja pre svega protiv ombudsmana.
Koliko ovakve ocjene mogu uticati na relacije američko-srpskih odnosa s obzirom da one dolaze iz same američke administracije?
U ove izveštaje ima uvida i javnost. Oni se objavljuju na web sajtu američke administracije i zapravo je veoma bitno da znamo da je to predmet razgovora koji imaju predstavnici američke vlade i predstavnici vlade u Srbiji. Tako da to naravno neće ugroziti srpsko-američke odnose, ali svakako jeste neka vrsta lobiranja za unapređenje ljudskih prava unutar Srbije.
Izvršna direktorica Kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava Izabela Kisić, sa njom je razgovarao Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bivši logoraši 20 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini nisu zaštićeni niti jednim zakonom. Prema nezvaničnim podacima, oko 200.000 ljudi prošlo je kroz logore i preživjelo različite oblike torture, a i dalje su u potpunosti nevidljivi u društvu. Njihov status nije zakonski regulisan. No na Međunarodni dan podrške žrtvama torture, bosansko-hercegovački parlamentarci obećali su konačno donošenje zakona. Aida Đugum.
Mučenja, batine, silovanja, izgladnjivanja, sve su to preživjeli bivši logoraši u Bosni i Hercegovini koji su u ratu prošli kroz 657 logora. Danas oni koji su još živi imaju traume.
Do sad još 23 godine nijednu noć nisam zaspao kako treba. Inače idem i na ljekarske preglede, trošim lijekove za smirenje, ali na san uvijek ulazi i sve.
Dok sam živa, ja to zaboraviti ne mogu. Jesu zlostavljali i muškarce i žene i jedne druge, gonili da siluju muškarce. I mene su isto silovali. To oni pokrivaju. To je najgore za narod što oni neće da kažu istinu.
Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu izrekao je oko 800 zatvorskih kazni za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, od čega se oko 90% odnosi na one u logorima. Neusvajanjem zakona o pravima žrtava torture, država Bosna i Hercegovina negira postojanje logora njihovih žrtava. Fadil Vlajčić iz Hadžića kod Sarajeva u ratu je bio u 5 logora.
Sve je živo zaštićeno, životinje i sve, samo logoraši nisu zaštićeni. Težak je život danas logoraša. Mi kroz Hadžiće, bilo što da tražimo, nas ignorišu. Ko ste vi, šta ste vi, njihove sluge, izdajice, dobrovoljci.
Zakon ni nakon 20 godina nije donesen, što znači da žrtve torture nisu pravno priznate. Uskraćeno im pravo da idu na besplatnu rehabilitaciju, a često zbog zdravstvenih problema koji su nastali kao posljedice torture ne mogu raditi. S obzirom na to da ne primaju nikakav vid odštete ili naknade, njihovo stanje je još teže, kao i njihov oporavak. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Od 2008. godine sprovodimo projekat pojedinačnih tužbi za naknadu nematerijalne štete. Svi oni koji su imali priliku da prežive torture, zlostavljanje, mučenje u logorima, u podnošenju pojedinačnih tužbi sudovi, pogotovo u Republici Srpskoj, odbacuju te predmete, pozivaju se na zastaru i donose rješenja gdje tužitelji, odnosno logoraši, moraju plaćati troškove pravobranioca, troškove suda koji se kreću od 5 do 10.000 maraka. Znači, s jedne strane imali ste priliku da preživite, a s druge strane mi ćemo vas na jedan mnogo civilizovaniji način dotući, da kažem, i smjestiti vas tamo gdje vam je mjesto.
Zbog toga je Savez logoraša postavio statuu ispred parlamenta BiH, a Jasmin Mešković, predsjednik Saveza, BiH parlamentarcima poručio.
Parlament Bosne i Hercegovine šuti 20 godina kada je u pitanju donošenje zakona o pravima žrtava torture. Statua šuti, šuti logoraši, šutim ja.
A BiH parlamentarci, zapravo predsjednik Komisije za ljudska prava parlamenta BiH Borislav Bojić, je odgovorio.
Mi smo na našoj tematskoj sjednici zaključili da se pristupi donošenju zakona o žrtvama torture i dali zadatak Savjetu ministara da to uradi do kraja 2015. godine.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac.
Donošenje ovog zakona i garantovanje poštivanja prava žrtava torture, posebno kada su u pitanju žene silovane u ratu u Bosni i Hercegovini bi možda bio na neki način poruka da u ovoj zemlji postoji organi koji će štititi njihova prava, postoje znači zakon koji će garantovati ta prava.
Mirjana Trivković iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Zakon pravima žrtava torture na državnom nivou bi predstavlja u suštini i test političke zrelosti Bosne i Hercegovine koju ona do sada nije položila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Naša internet stranica je slobodnaevropa.org. Pratite nas i na društvenim mrežama. Do slušanja.